No mitä mieltä te olette tästä suomalaisesta keskustelukulttuurista? Onko se pessimististä, kielteistä ja ankeaa?
No mä ymmärrän, tämähän ei ole siis valtioneuvoston tilaama kirjaprojekti, mutta mä ymmärrän sellaisia pomoja, jotka kokee, että innostus ei tartu, eikä se vastaus, mitä he odottaa, niin ole se toivotunlainen. Ja sitä varten me lähdettiinkin tutkimaan, että mitkä on ne aivojen rakenteet ja käyttäytymiset, temperamentit, jotka vaikuttaa siihen, että ihmiset reagoi eri tavalla. Me ollaan kyllä sitä mieltä, että ei ihmisten tarvitse niin kuin holtittomassa innostustilassa olla yötä päivää. Se ei ole terveellistäkään. Se saattaa olla mulle hieman ominainen suhtautuminen maailmaan. Se innostuu helposti, mutta meidän pitää hyväksyä, että ihmiset on siinä kohtaa hyvin erilaisia. Ja innostavassa tiimissä tai kulttuurissa on ihan yhtä arvokas se, joka analyyttisesti pohtii, tai se, joka keskittyy verkottumaan, tai se, joka keskittyy toteutukseen. Meillä on erilaisia rooleja.
Niin, ja mä ehkä tutkijan näkökulmasta voisi ajatella sitä, että ei me niin kuin kulttuuritutkimuksessa mitenkään eroteta niin kuin yleiseurooppalaista kuitenkaan melankolisena kansakuntana, että ehkä niin kuin se tapa ilmaista tunteita ja muuta on niin kuin erilainen. Meillä on jonkun verran enemmän kaksisuuntaista mielialahäiriötä Alppien niin kuin tällä puolella. Mutta että kyllä mä väitän, että meillä on niinku aika paljon vaan, niinku ehkä se kuvastaa vaan sitä odotusta, että toivottaisiin, että reagoitaisiin tietyllä tavalla. Ja mun mielestä nyt, jos mä lähden niinku lanseeraamaan, että hei, että te väärällä tavalla nyt suhtaudutte asioihin, niin mun täytyisi ehkä ensin miettiä sitä, että miten mä teen sen saman viestin ihmisille innostavaksi niin, että hyväksytään. Että kyllä me voimakkaasti tuodaan tässä kirjassa myös se esiin, että se on yksilöllistä se innostuminen, että ei voida odottaa semmoista standardia, että kaikki samalla lailla huojuu ja tekee aaltoja. Että se on vasta sitten niin kuin innostumista ja mikään muu ei ole. Että ehkä pitäisi niin kuin vähän mennä vähemmäksi sitä, että sallitaan se erilaisuus.
Mm. Kyllähän Suomessa aika paljon sanotaan, että no älä nyt innosta. Että innostuminen on vähän turha, että se on lapsellista olla innostunut.
Kyllä se vähän niin on, että helposti ajatellaan, että se on varmin tapa nolata itsensä ja innostua julkisesti. Mutta samaan aikaan me on huomattu ja löydettiin aivoista ihan selkeä rakenne sille, että meidät on suunniteltu välttämään vaaraa. Mikä on ihan hyvä, ei jäädä auto alle eikä salama osu päähän. Mutta samaan aikaisesti niin on huomattu, että aivot on rakentunut niin, että sen vastapainona on suurempana verkostona sitten tällaisen niin kuin ilon ja leikin rooli. Ja tämmöisessä valtioneuvostopuheessa, niin usein puhutaan kriisitietoisuudesta ja ymmärryksestä enemmän ja jää kokonaan kertomatta, että hyvä tilanne on kriittinen, mutta reitti eteenpäin on seuraavanlainen, jolloin sekä tämä vaara että innostus voisi olla jopa ihan samassa virkkeessä.
Mm. Pienet lapsethan innostuu aivan valtavasti. Missä vaiheessa se ominaisuus jotenkin väistyy sinne taka-alalle? Tuleeko se siinä vaiheessa, kun ymmärtää nolostua?
No kasvatustieteilijät yleensä sijoittaa sen kouluun. Koulussahan niin kuin pitää alkaa istua paikallaan ja ajatella, että ihminen oppisi paremmin, kun se on liikkumaton ja häiritsisi opettajan opetustyötä vähemmän silloin, kun se ei elehdi tai äänehdi. Että tämä on kyllä se vanha standardi ja työelämässä se on kyllä voimakas, että tässä Aalto-yliopiston C-kirja eli Center for Knowledge and Innovation Research -projektissa, jossa mä olin mukana 5 vuotta, niin kuitenkin kun kerättiin dataa yrityksistä, kun ihmiset puhuu keskenään työasioista, niin 95% siitä datasta on neutraalia, eli siinä ei näy sitä innostusta, siinä ei oikein näy mitään. Me tullaan alueeseen, jossa niin kun täytyy tulkita sitä, että onko se, ja tässä tullaan sitten siihen, että me herkästi myös Suomessa, niin kuin muissakin kulttuureissa, että kun me ei nähdä, niin me aletaan sitten tulkitsemaan, että nyt ollaan joku huoli varmaan, ja tämä ilmeisesti ei innosta heitä, ja ne omat tunteet sekoittuu siihen, jolloin tulee tulkinta ja silloin mennään helposti metsään.
Innostus on kuin energiaa, että taidosta ja tiedosta ei ole mitään hyötyä, jollei sitä innostuksella energisoija käynnistä. Mm. Että se on kuin innovaationkin kaava on se, että on idea, sitten on innostus ja sitten tulee toteutus. Ja joku näistä kolmesta puuttuu, niin ei synny mitään uutta. Mm.
Te lanseeraatte kirjassanne myös Harry Potterista tuttua sanaa ankeuttaja. Ne on niitä, jotka tappaa innostuksen. Millaista on elää ankeuttajana?
No ikävä, kyllä moni sellaisen on kokenut, että ehkä pahimmat ankeuttajat ja innostuksen tappajat on se, että ei koe arvostusta omassa työssään. Että ei kokee, että ei ole arvostettu Ja se on sellainen latistus, joka johtaa sitten siihen, että on vaikea nähdä, että miten tästä eteenpäin. Ja silloin jää siihen ensimmäiseen niin kuin vaaravaiheeseen, siihen mihin aivot on alun perin suunniteltu, että pysy hengissä. Ja eikä se seuraava reitti löydykään.
Me tietenkin ei tuoda niitä ankeutta ja mekanismeja voimakkaasti esiin, vaan tämä positiivinen niin kuin rakennelma, jolla dialogi voidaan niin innostaa.
Me yllyttää lisää ankeuttajia.
Mutta tässä meidän tutkimuksessahan se lähtee hyvin pienistä eleistä, että se, että mä keskeytän sut, eli dominoin kesken kaiken sitä puhetta, niin se on niin kuin jo ankeuttamisessa aika voimakas. Saati sitten, että mä alan kritisoimaan tai puutun sun persoonaan, että miten sä voit tuommoista sanoa.
Niin, tai jättää täysin huomiota.
Se on hirvittävin niin kuin rangaistus on se, että toinen on ilmaa. Se on ihan totta.
No itse asiassa hirvittävinhän on halveksunnan osoittaminen, eli alkaa pyöritellä silmiä, että jahahtaan taas näitä naisten juttuja tai miesten juttuja. Niin silloin me ollaan alueella, jossa me mennään niin kuin sen syvimpään minä, että ikään kuin mussa olisi perusteellisesti jotain ongelmaa, että perus niin kun tunteiden osoittaminen, esimerkiksi suuttumuksen tai jopa inhon osoitus, ei sinänsä tunnetutkimuksen näkökulmasta ole kauhean vakava edes innostuksen tappajana. Et meidän pitäisi varoa enemmän näitä sosiaalisia, jos me puututaan, että aina sä teet noin, että susta ei, sä et ikinä innostu. Siinä on oikein semmoinen kunnon kolauttaja.
Niin ja vähän nämä ministerikommentit oli sen tyyppisiä, niin se ei todellakaan ole innostavaa syyttää siitä, että ei innostu. Tuosta etumerkistä, siis onko joku myönteistä tai kielteistä, niin siitähän on paljon puhuttu. Ja nyt me voidaan kyllä sanoa ihan niin kuin tieteeseen vedoten, että sille on ihan selkeä ratio, että se etumerkki ratkaisee sen lopputuloksen, että jos aloittaa asian negatiivisesti, se tulee olemaan myös se tunne, mikä siitä jää jäljelle. Ja silloin ainakaan uutta rakentaessa tai työyhteisöä kehittäessä, niitä pitää olla vähemmän kuin myönteisen palautteen niin kuin etumerkkiä.
Mm. Te käytätte myös tässä jo kirjan otsikossa sanaa myötämanipulointi. Mitä se on?
Me keksittiin tällainen ilmaisu sille, että me puhuttiin paljon siitä, että mä olin kadottamassa innostukset, mä oon mediapomo, meillä on aika vaikeita aikoja ja tuossa yhteen jupakassa, niin täytyisi olla ihan seinähullu, että siitä olisi niin kuin valtava innoissaan ja mä rupesin miettimään, että mitkä seikat siihen vaikuttaa ja miten mä pystyn innostamaan muita, joka on mun tehtävä siinä yhteisössä kuitenkin, vastaa siitä ilmapiiristäkin, niin silloin me pohdittiin paljon niitä innostuksen niin kuin elementtejä ja siitähän tää lähti liikkeelle.
Että yksi keskeinen niin kuin teemahan tässä on, oikeastaan on, että aidon tunteen kokeminen ei ole niin välttämätöntä silloin, kun me puhutaan innostuksestakin. Että Suomessa on ehkä vähän jumiduttu siihen, että vaan silloin, kun tunne tulee aidosti ja ollaan aitoja, niin on niin kuin tilaisuus kokea jotakin. Mutta että tämä manipulointi lähtee siihen, että aimoja voidaan hämätä. Me voidaan hämätä niitä ja myös partneria siinä dialogitilanteessa. Ja se on niin kuin ihan sallittua, koska pikkuhiljaa kun me lähdetään siihen leikkiin niin kuin lapsenkin kanssa, että me piilotellaan jotakin tai muuta. Molemmat tietää, että se on leikki, niin hämmennyksen ja arkuuden jälkeen siitä syntyy sitä aitoa innostusta. Että siihen pitäisi vaan niin kuin useammin uskaltautua mukaan.
Pään sisäisiä ongelmia ei löydy ratkaisu pää ulkopuolelta, mutta meidän viesti ei silti ole se, että innostukaa ihmiset, että täällä on liian negatiivista, vaan sen innostuksen ja innostuksen kulttuuriin kuuluu useita eri tapoja toimia, eikä ole yhtä oikeaa. Me kyllä tänään nimettiin siellä kirjajulkkaritilaisuudessa vuoden paras palautteenantaja Elastinen, koska ihmiset miettii, mikä oikea tapa antaa palautetta, jos on sekä kritiikkiä että tällaista niin kuin ihmistä kohottavaa niin kuin viestiä, niin katsokaa telkkarista, mitä Elastinen antaa lapsille ja laulajille palautteen. Siinä on ihan huippuhyvä esimerkki.
Mm. Meitähän on tässä erilaisissa seminaareissa ja muissa vetäytymisissä yritetty innostaa nyt aika monta vuotta ja aika moni poistaa jo varmistimen, kun kuuleekin tällaisen sanan. Siellä lähinnä sellainen häpeän tunne nousee yleensä enemmän, kuin joku konsultti alkaa meitä leikittää. Onko menty vähän väärällä tavalla sinne?
No siinä mielessä kyllä, että kyllä me ollaan sitä mieltä, että paras tapa parantaa niin työyhteisön innovatiivisuutta ja tällaista innostavaa kulttuuria on kyllä kouluttaa esimiehiä, mutta se ei tapahdu tällaisessa innostusseminaarissa. Että samalla lailla, kun tuossa oli puhetta siitä, että sen palautteen laatu ei ole niin oleellista, vaan sen määrä ja toisto, niin kuin vähän tämä Hubble-laki, että avaruuskappaleet etääntyy toisistaan nopeammin, mitä kauempana ne on, niin samalla tavalla, kun ihmiset on vähemmän tekemisissä, niin kyllä ne toisistaan erkaantuu. Niin mikä haikonkartanon tai isompaa innostus seminaari ei muuta sitä, jos ne perusasiat liittyen arvoihin tai siihen, että arvostetaanko ihmistä vai ei, voiko hän vaikuttaa toimenkuvaansa ja tehtävinsä ei ole kunnossa. Niin se ei millään tempulla muutu. Mm-hmm.
No mutta entäs sitten tällaisessa ihan työryhmätilanteessa? Jos nyt esimerkiksi me tässä Miian kanssa ollaan aika paljon tekemisissä ja suunnitellaan esimerkiksi näitä radiolähetyksiä.
Mut teillä menee ihan hyvin kyllä.
Jos olisi esimerkiksi semmoinen tilanne, että Miia ei olisi nyt niin kovin innostunut jostain aiheesta, niin voisinko mä jotenkin vähän niin kuin tökkiä häntä,
koska Miia sanoo sen silloin aika suoraan.
Että voisinko mä vähän manipuloida häntä, niin kuin, että kyllä Miia, tämä on tosi kiva juttu.
No jos tämä on niin kuin myyminen, niin kuin tunteen myyminen ei onnistu, että tietenkin tullaan siihen, että se, että me toinen tulee tietoiseksi niin kuin siitä, että hän ehkä voi olla allapäin, niin se on ehkä se viesti, joka jollain tavalla syvästi niin kuin välittää, että kysyy vaan, että onko kaikki hyvin. Ja tuoda vaikka se hänelle kuuluva kahvi tai joku muu. Että ikään kuin varovaisilla liikkeillä, että mun mielestä niin kuin se ei missään nimessä mennä siihen, että heti kaikki pöydälle ja sussa on varmaan jotain vikaa ja onko se ollut kotona taas hankalaa. Että lähdetään niin kuin tulkitsemaan ja hakemaan ne. Et jollain tavalla niin kuin musta se semmoisen, vähän niin kuin mä aina käytän David Attenborgia esimerkkinä, että hän on kaikista eläinlajeista ja eliöistä ja niin kuin aina mielettömän kiinnostunut, että mikä tämä on tämä dynamiikka. Eikä hän pyri muuttamaan sitä, että jos toisella on huono päivä, niin ehkä me voidaan niin kuin vaikka pienen rukoilun osoitus ja kunnioitus siitä, että kunnioitan sinunkin mielialaa ja antaa sille niin kuin mahdollisuus. Terapiassa on tämä aika selkeää, että ei terapeutti voi sanoa, että ei se nyt tuommoista naamaa kannata tänään näyttää. Toivoisin, että olisit vähän niin kuin virkeämpi ja iloisempi.
No toinen sitten arkitilanne on se, että innostutaan vähän eri tahtia. Toiset meistä innostuu hitaammin kuin toiset taas hyppää ilmaan saman tien mahtiajatuksen saatuaan. Voisiko sitä kiihdyttää vähän sitä toisen innostumista, Mikael Saarinen?
No me tuodaan kyllä tässä niin kuin esiin se, että se luontainen temperamentti on kuitenkin aika vakioinen, että ei sitä voida kiihdyttää. No tietenkin kahvilla ja erilaisilla huumausaineilla, että Coloradon malliin. Mutta että kyllä se lähtee siitä, että löytyisi se yksilöllinen tapa, että me siedettäisiin sitä, että nyt tullaan varmaan näihin johtamistilanteisiin, että hyväksy, että toinen lähtee hitaammin, toinen on vähän epäilevä, ehkä jopa negatiivisesti asioihin suhtautuu, mutta se tulee sieltä ihan lapsuuden genetiikasta ja sitten tietenkin niistä varhaisista vuorovaikutuskokemuksista. Että mä luulen, että silloin kun me annetaan tilaa sille omalle omituisuudelle, mikä meillä kullakin on, niin silloin ikään kuin se liikkumavara kasvaa. Mutta jos me aletaan sanoa, että sun pitää samalla lailla nyt innostua kuin siinä konsultin koulutuksessa ja jokaisen, niin ikään kuin me kapeutetaan sitä liikkumavaraa, mikä ihmisen luontaisella tavalla on. Ja tämä on niin kuin johtamisessa iso haaste, että lähdetäänkö me myös yksilöitä johtaa ja antaa tilaa sille erilaisuudelle.
Mulle tuli mieleen improvisaatioteatterin puolelta aika sellainen hauska harjoitus, jossa pareittain lähdetään viemään tarinaa eteenpäin. Ja kaveria ei saa koskaan tyrmätä, koskaan ei saa sanoa ei vastaukseksi, vaan aina jos toinen sanoo, että tänään lähdetään kalamarkkinoille, niin seuraava sanoo, joo, mennään ja lähtee viemään sitä tarinaa eteenpäin.
Hyvä harjoitus, koska yksi sellaisia keskeisiä havaintoja oli se, että on olemassa ihan matemaattinen niin kuin ratio, että 6 positiivista vuorovaikutuskontaktia pitää olla yhtä negatiivista vastaan. Siis on niin matemaattinen kaava. Parisuhteessa niin se oli 5 suhde yhteen. Mikä näyttää mulle sormilla, että mä sanon varmasti se oikein. vaikka olemmekin kumpikin olleet pitkään naimisissa, vaikka me keskenämme. Se on ihan fakta. Se on hyvä muistaa, että ton tyyppinen harjoittelu on ihan hyvä. Ja se, että se naurattaa ja on pelleilyä, niin mitä siitä? Siis kannattaa ottaa muut ihmiset vakavasti, mutta ei itseään.
Ja sitä paitsi toi harjoitus on tosi vaikea. Tosi herkästi tulee sanottua ei tai että joo mutku. Tai joo, mutta.
Mutta on hyvä esimerkki siitä, että vaikka mä sanon, että on ihan hyvä juttu, mutta, niin ikään kuin sillä nujeretaan se innostus, että siihen voi helposti vaan liittää sen ja-sanan. Niin me tullaankin siihen, että voi olla kehuja, mutta voi olla kokemus siitä, että tämä asia ei ole kunnossa, mutta ne ei liity toisiinsa, ne ei ole niin kuin alisteisia.
Mm. Puheen iltapäivässä vieraana innostusmiehet Pauli Aalto-Setälä ja Mikael Saarinen. Millainen on sitten sellainen innostava työyhteisö?
No innostava työyhteisöä varten, niin mä kävin Googlella. Siis sehän, kaikki katsotaan Googlesta, niin mä kävin Googlella. Ja sitten tässä viitataan myös Supercelliin ja Rovioon. Ja helposti näissä, kun me tiedämme, että nämä on innovatiivisia, hienoja työyhteisöjä, jotka tuottaa jotain uutta jännittävää, helposti arvioidaan vaan, mitä he tekevät ja pohditaan, mikä on se tuote. Ajatellaan, että peliteollisuus on nyt innostavaa. Jännittävämpää on tutkia, että miten siellä ajatellaan ja miten toimitaan. Ja muutama tärkeä havainto. Yksi, siellä on yhteiset arvot, on sovittu, miten täällä kuuluu käyttäytyä, ja sitten noudatetaan sitä. Ja se ei ole silti sääntö ja määräyskirja, vaan tapa toimia. Sitten siellä on enemmän vapautta. Googlen arvo toiminnallisesti on esimerkiksi se, että ihminen on hyvä. Että ei tarvitse paljon lisää sääntöjä ja määräyksiä, jos lähdetään siitä, että ihminen on lähtökohtaisesti hyvä. Sitten siellä pystytään juhlimaan epäonnistumisia. Ja tästähän me on kauan puhuttu, mutta aika harva sitä noudattaa. Supercell nostaa maljan epäonnistumiselle ja silloin käsitellään, mikä sinne meni pieleen ja miten sitä voisi kehittää. Koska kumpikaan meistä ei aja sellaista maailmaa, että ruvettaisiin elämään valheessa, jossa niin kuin kaikki onnistuminen niin suurennettaisiin, kaikki epäonnistumiset väitettäisiin onnistumisiksi, vaan kaikki, jotka haluaa kehittyä ja kehittyvä hyvä työyhteisö haluaa oppia uutta. Se me muuten tiedetään, että mitä vanhempi ja kokeneempi työntekijä, se enemmän hän haluaa myös kriittistä palautetta ja kestää sitä myös paremmin. Että vaikka me puhutaan etumerkistä plussasta tai miinuksesta, se ei tarkoita, että se on, kehutaan ihminen niin kuin kuoliaaksi ja kehittymättömäksi.
Niin, ja just puhuit tuossa Googlesta ja Supercellista, jossa on varmaan aika hyvä pössis tälläkin hetkellä, mutta sanoit jo tuossa alkuun, että aika monet firmat ryömivät YT-kierteessä. Miten sellaisessa paikassa sitten johto voi sitä innostusta levittää?
En halua syyllistää enkä neuvoa muita, mutta sanon kuitenkin, että se on pomojen tehtävä. Etenkin nyt, kun on vaikeaa ja haastavampaa ja joutuu ratkaisemaan sellaisia kysymyksiä, mihin aiemmin ei ole joutunut vastausta etsimään, niin vielä tärkeämpää pitää siitä porukasta hyvä huoli. Mm. Ja kyllä se lähtee ihan yksinkertaisista asioista, että ihmiset tietää, mihin ollaan menossa ja mitkä on omat tehtävät, miten niitä mitataan. Ja sitten sen ympärille rakennetaan niin sellainen ympäristö, missä ihmiset tietää tekevänsä tärkeitä työtä ja heitä kuunnellaan, joka on varmaan semmoinen innostuksen ensimmäinen aste ja ihan ok, vaikkei sitä pidemmälle pääsisikään. Ja nyt minun mielestä on sellainen ilmapiirimuutos kyllä havaittavissa, että tämä lama on kestänyt jo kauemmin kuin se 90-luvun lama, niin se on johtanut siihen, että meidän keskustelussa on enemmän puhetta, sitä kauhuskenaariopuhetta, joka on tärkeää ja meidän aivoissa on siihen tosi hyvät valmiudet. Mutta sen rinnalla pitäisi koko ajan olla niin kuin rohkaisevaa ja kannustavaa puhetta. Ja suomalaisittain se ei saa olla mitään huuhaajuttua, vaan se on yhdessä tehtyjä suunnitelmia uutta kohti. Mm.
No mutta entä sitten, kun YT-neuvotteluissa tulee se tieto, että työt ei jatkukaan, revi siitä sitten innostusta. Mm. Silloin mä ymmärrän, että tällainen loistava innostuspuhe on aika ärsyttävää.
No riippuu, miten sitä puhutaan. Että kyllä mä kirjoitin tuohon kirjaan myöskin niin kuin esimiehen näkökulmasta YT:stä ja kirjoitin sinne niin kuin oman huoneen taulun, joka alkoi sillä, että älä uhriudu. Että YT-tilanteessa esimies ei voi sanoa, että nämä kaikki johtuu jostain ulkoisista tekijöistä tai maailman taantumasta, vaan pitää pystyä myöntämään omat virheet, minkä tähän on jouduttu. Ja se taas sitten onneksi johtaa siihen, että on joku reitti eteenpäin, mihin nämä muut ihmiset pääsee osallistumaan. Mutta YT on erittäin rankka kokemus ja se ei millään selittelyllä muutu. Et keskeisimpiä ainakin näin niin kuin esimiehen näkökulmasta on se, että kerrotaan totuus ja sitten lähdetään rakentamaan uutta.
Jos sitten puhutaan työntekijän näkökulmasta, niin miten säilyttää se innostus siinä YT-mylläkässä?
No kyllä mun tullaan taas tähän kehollisuuteen, että sitä me tuodaan paljon tässä esiin, että tunteet generoituu kehossa, jos se keho voi hyvin, me pidetään huolta siitä ja sosiaalisista suhteista, että ihmisillähän pitäisi olla muutakin elämää kuin työelämä. Että itse asiassa suurin osa meidän terveydestä ei ole työriippuvaista, että sehän on niin kuin jo vanha tutkimustulos, niin meidän täytyisi oikeasti pitää niin kuin vähän niin kuin katastrofialueellakin, niin tietyt asiat pitää hoitua. Pitää olla kanakeittoa ja huopaa ja niin kuin sosiaalisia suhteita, jotka ylläpitää ja työpaikoilla mun mielestä pitää ylläpitää sitä keskustelukulttuuria. Että on niin kuin sä toit, Pauli toi esiin, että pitää olla läsnä, aina oltava joku, jonka kanssa voi sitten käsitellä asioita, jotka mietityttää. Niin vähän niin kuin tässä elokuvassa Rakkautta ennen aamun, onko se auringon nousua? ja pari huomaa, että he eivät ole keskustelleet. Ja sitten kun tulee se mahdollisuus keskustella, niin sitten tulee hirveä riita. Ja koko sen illan he käyvät sitä keskustelua ja jonkunnäköinen synteesi siitä sitten syntyy. Mutta että yksi keskeinen osa sitä hyvää dialogia ja innostavuusmallia on se kyky säädellä omia tunteita ja ottaa myös vastaan toiselta niin kuin palautetta ja neuvoja. Että et me tarvitaan sitäkin puolta, koska väistämättä meidän kaikkien elämät kriisiytyy säännöllisesti. Ja ehkä se on myös osa sitä innostusta, että sitten niiden onnistunut läpikäynti, niin kuin tiedetään esimerkiksi Sypin ja Kopin fuusiosta, niin ne, jotka kävi sen läpi tällä tavalla tukevasti, niin he kokivat itse asiassa innostusta, vaikka he joutuivat lähtemään. Että se loi semmoista uskoa ja toivoa.
No arjen pyöritys, se kaikki, kaupassa käynnit, harrastukset, lasten hakeminen, vieminen, omat työt, omat harrastukset. Siinä rutiinien jalkoihin jää monesti, kiireen jalkoihin se innostus. Mitä silloin tein?
No tuohon kirjaan piirrettiin tällainen matriisi, miten voisi yrittää johtaa tällaista niin kuin omaa innostustaan. Ja siinä on aika keskeisessä roolissa se, että miten itsensä tuntee ja miten itseään hallitsee. Että mulla on silleen huonoja uutisia, että siitäkin on turha oikeastaan syyttää ketään muuta, vaan pitää pystyä vaan sitten ottaa se oma ajankäyttö hallintaan ja sitten hakea siihen tukea.
Mutta ehkä se helppo vihje on, mikä me tuodaan tuossa, on se, että jos me enemmän pystytään elämään tässä hetkessä, eli kun mä käyn kaupassakin, niin mä oikeasti vaikka juoksen sinne ja tunnustelen sitä juoksemista ja sitten kun mä oon kaupassa, niin itse asiassa siellä aika usein pystyy kohtaamaan ihmisiäkin ja juttelee niiden ihmisten kanssa siellä, jolloin sitten tulee erilainen kokemus ja hakee niitä pieniä läsnäolon hetkiä, niin kyllä niistä tuleekin merkityksellisempiä, mutta että jos meillä on vaan koko ajan aikataulut ja mitä pitäisi tehdä, niin siitä tulee ahdistava kierre.
Et se on tavallaan paradoksi, että me tiedetään, että ihminen voi huonosti, jos kokee, että ei voi vaikuttaa elämäänsä. Me tiedetään, että me emme voi vaikuttaa kauheasti elämään, mutta se, mitä voi vaikuttaa, niin on juuri tähän hetkeen, niin kuin Mikael äsken hyvin kuvasi. Niin ehkä mä lähtisin sieltä etsimään, vaikka mä en ole psykoterapeutti, niin kuin Mikael.
Niin, te nostatte tässä kirjassa nämä tämän hetken kuumimmat aatteet, eli tietoisuustaidot, mindfulness-harjoitukset myös pinnalle.
Mutta mindfulness ei periaatteessa ole mitään muuta kuin vähän pysähtyä ja jos ahdistaa, niin laittaa käden siihen kohtaan kehoon ja vähän aikaa hengittelee ja jos siinä on joku toinen vieressä, niin katsekontakti, että me niin kuin liikaa meuhkataan, että sitäkin pitäisi lähteä suorittamaan. Mutta että kun siitä tekee rutiinin ja tunnustelee asioita, niin ihan niin kuin se seuraava kahvikuppi, että sen sijaan, että juo sen automaattipilotilla, niin jos ensin haistelee sitä minuutin verran, oikeasti niin kuin menee siihen eri aisteilla ja sen jälkeen maistaa sitä ja antaa sen ensimmäisen makunystyrän tuntua myös minuutin verran suussa ja kehossa, niin mä väitän, että siitä tulee innostavamman makuista kuin siitä, että me otetaan vaan ja juodaan se automatiikalla.
Ja sitä elämäänsä ja kulttuuria voi muuttaa vain tapa kerrallaan. Et se ei muutu yhdessä seminaarissa eikä millään julistuksella, vaan se on tapa kerrallaan. Tämä on niin kuin hyvä esimerkki, minkä Mikael kuvasi, että jos haluaa luopua kahvin juomisesta, pitää miettiä, että mikä oli se ärsyke, joka siihen käynnistyy, milloin se aina tapahtuu ja mikä on se palkkio, jonka siitä saan. Ja jos se palkkio on se, että haluakin tavata jonkun ihmisen tai nousta ylös tuoliltaan, kun istuminen tappaa, niin kuin tiedämme, niin tarvitseeko se enää edes kahvia, jos vaan ymmärtää, että miten se tapaluuppi pyörii.
Eli Pertti, perusnegatiivisen kannattaisi ihan vaan niin kuin innostusta opetella ikään kuin vaiheittain ja yksi tapa kerrallaan.
Juuri näin. Että emme vaadi enempää.
Tietenkään me ei kellekään haluttaisi antaa tällaista labelia kuin Pertti perusnegatiivinen. Niin se perususko meillä molemmilla on, että joka ainoassa ihmisessä on se peruspositiivinen. Että se kysymys on vaan, että voidaanko me ohjelmoida se näillä frekvensseillä niin, että se alkaa dominoimaan.
Ja se on vaan piilossa siitä varpaistaan innostuneen viisivuotiaan maailmasta, niin aika kaukana sitten ollaan täällä työelämässä kuulokkeet korvilla, niin se on siitä muuttunut, mutta joo, me ei syyllistä tässä ketään, ja me tiedetään, ja tiede vahvistaa sen, että se kaikki on yhä siellä tallella, mutta se on vain erilaista. Mä oon monikansallisen yrityksen johtaja ja mä tiedän, että on myöskin kansallisia eroja. Mm. Ja mun mielestä on ihan ok, jos suomalainen, ventovieras suomalainen alkaa hississä mulle avautumaan, niin mä ajattelin, että se on jotenkin, sillä ei ole kaikki ehkä ihan niin kuin muumit samassa penaalissa. Että se on ihan hyvä ymmärtää, että me käyttäydytään eri tavalla ja että meidän tunneilmaisu esimerkiksi ei ole yhtä reipasta kuin vaikka latinalaisessa Amerikassa.
Mm. Niin, ehkä monia tällaisessa innostuspuheessa just ärsyttää se, että ettekö te nyt ymmärrä, että me täällä Suomessa ollaan sasi rehellisiä ja ajatellaan, että
asialinjalla
ja hymyillään sitten, kun hymyilyttää.
No ihan samaa mieltä.
Mutta tämä on kyllä ehkä vaan valinta, että kun se suomalainen lennätetään Kanarian saarelle, niin se ei toimi yhtään tolla tavalla. Tai kesäjuhlissa.
Miksköhän?
Eli tässä me tullaan, että me ollaan otettu se vähän niin kuin alibiksi, että sitten kun vapaudun, niin voin olla normaali.
Tässä on vähän sama kuin se, kun äsken puhuttiin siitä, että auditoriossa istuu ihmiset synkkinä ja kuuntelee, kun innostaja raukka siellä käy. Niin me ollaan ruvettu kysymään. Me ei nyt ei tehdä tällaista luennointityötä, mutta halutaan, että ihmiset kysyy, että mitä itse teit sen tapahtuman onnistumiseksi. Että kyllä siinä semmoinen kummallinen uhriutuminen liittyy myös tähän innostukseen. Että se on jonkun muun tehtävä ja sitten ilkutaan, kun joku yrittää.
Mm. Mitä te toivotte kirjasta Innostus? Millainen vaikutus sillä olisi suomalaiseen kulttuuriin, josta saisitte päättää?
No mä toivoisin, että ihmiset antaisi toisille luvan innostua, että se, sitä lukia se tulisi mieleen, että on yksi tyyppi ainakin, jota mä käyn vähän rohkaisemassa ja innostamassa.
Niin, että toivottavasti se olisi ainakin se minä itse, että tässä me tullaan, että jos se monistuu, että osa ihmisistä tarvii nimenomaan haasteeksi sen, että lähtee innostamaan, kaivaa sen oman innostuksen ja taas sitten ne syntymään innostuneet, niin heidän täytyy ehkä sitten miettiä vaikka sitä, että millä tavalla mä tuen tätä kulttuuria innostumaan ja sitten syntyy myös näitä innostavia kohtaamisia.
Kokeilee jotain uutta, opettelee jotakin, mitä ei ole ennen osannut. Kuuntelee sellaista ihmistä, jota ei ole ennen kuullut. Aika sellaisia niin kuin yksinkertaisia niin kuin hyvän elämän konsepteja.
Mm. Tai muistelee, mistä joskus on innostunut.
Se on hyvä. Ja tuossa on pieni ristiriita, aina kun me puhutaan siitä, että olkaa tässä hetkessä. On yhtä arvokasta kyllä muistaa. Ja yhtä arvokasta on katsoa vähän eteenpäin. Mutta niitä ei pysty tekemään samaan aikaan.
Mm. Minkä takia innostus on tärkeä?
No se näyttäisi liittyvän meidän aivotoiminnan niin kuin normalisoitumiseen, eli ihmisen aivot tarvii niin kuin palautuakseen myönteisiä tunteita ja se on ikään kuin tämmöisen levon edellytys. Sitten sen lisäksi se laajentaa meidän yleisälykkyyttä eli kognitiivisia kykyjä ja sitten kolmanneksi näitä sosiaalisia valmiuksia. Eli se on niin kuin ohjelmoitu kyllä meidän yhdeksi keskeiseksi niin kuin toiminta. Prinsiipiksi voisi jopa sanoa.
Niin, se ei ole pelkästään tärkeää sen takia, että työnantaja keräisi taskuihin mahdollisimman suuret voitot.
Ei, vaikka ei siinäkään mitään pahaa varmaankaan ole, mutta mä ajattelisin sen niin, että ilman innostusta ei olisi keksitty edes pyörää tai ensimmäistä radiolähetintä. Että se on kaiken uuden energisoiva voima.
Mm. Oletteko te itse oppineet tästä innostusta tämän projektin myötä?
Kyllä mä ainakin olen oppinut. Tietysti kun on puhuttu paljon tästä teemasta kirjaa kirjoittaessa, niin olen oppinut uutta ja niin kuin sallin itse. Mä olen tämmöinen niin sarjainnostuja, mulla ei ole mikään ongelma itse innostua, mutta mä olen oppinut paremmin ymmärtää muiden temperamentit ja sen
miksei muut ehkä rytmin. On niin innoissaan tästä?
Nimenomaan, että mä annan sille aikaa ja pystyn myös löytämään niin kuin jonkun tavan edetä, joka ei ole välttämättä mun valitsema tapa.
Niin ehkä se on tosiaan tämä monimuotoisuus ja mutkaisuus, että ei edes innostuminen ole yksinkertainen asia, eikä asia, jota me voidaan pakottaa.
Eikä sille voi tehdä mitään tulostavoitteita ja tällaisia niin kuin kehityskeskuksessa tarkistettavia, millä tasolla oletkaan nyt tässä innostuksen voima. Silloin mennään just sinne älyttävän ja ärsyttävän puolelle.
Kiitos vierailusta Pauli Aalto-Setälä ja Mikael Saarinen ja oikein innostavaa talvea.
Kiitos teille.
Samoin teille, kiitos.
Teillä on hyvä meininki täällä.